Aș vrea să privim la acest subiect, la bunătatea lui Dumnezeu și să vedem câteva exemple ale bunătății lui Dumnezeu. Versetul 1 pe care l-am citit în psalmul 118, întregul psalm este un psalm al lui David. Acesta subliniază de la început până la sfârșit nevoia de a lăuda pe Dumnezeu. Cred că lucrul acesta îl facem puțin în comparație cu cât ar trebui fiecare. Și cred că în fiecare zi ar trebui să avem măcar un motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-l lăudăm pe Dumnezeu. Psalmul acesta descrie, de fapt, experiența lui David de la respingerea sa până la întronarea sa, până când s-a pus pe tronul lui Israel. Știți, în zilele astea eu am ajuns la 2 Samuel cu citirea mea zilnică din Scripturi. Și din momentul când el este uns de Samuel ca și împărat, viitorul împărat al lui Israel, și până după moartea lui Saul, până când și după moartea lui Saul, stați că încă n-a fost împărat, a fost doar în Iuda împărat, 7 ani, au trecut destui ani, sigur, dacă ne aducem, da, la 30 de ani a fost el, a ajuns într-adevăr împăratul lui Israel, împărăției lui Israel. Și sigur, probabil că atunci când era încă înainte de 20 de ani, când a fost uns ca și împărat. Așa că știți foarte bine că trebuia să fugă din fața lui Saul, pentru că Saul dorea să îl omoare. Și cu toate acestea, vreau să nu uităm că el întotdeauna a mulțumit lui Dumnezeu, a lăudat pe Dumnezeu. Și aici David se aseamănă cu Domnul Iisus. E o prefigurare a respingerii Domnului Iisus Hristos. Și știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos a fost și el respins de națiunea lui Israel. Și încă la a doua sa venire el va sta pe tronul lui Iuda conform promisiunilor Scripturii. Dar aș vrea să privim și la un alt aspect. Acum să revenim la noi. Avea o viziune corectă cu privire la bunătatea lui Dumnezeu este, și în general a lui Dumnezeu, este esențial, să știți, dragii mei. Pentru că ne afectează fiecare aspect al vieții noastre. Cred că una din doctrinile puțin cunoscute de creștini, și vorbesc de frați, este doctrina cu privire la Dumnezeu. Și cred că asta ne afectează cel mai mult. Ce fel de Dumnezeu avem noi? Să știți că foarte mulți creștini au un Dumnezeu după modul lor de a gândi, după filozofia, și are influență foarte mult filozofiile acestea omenești. Și tocmai de aceea avem o problemă, tocmai de aceea dragostea și credința multora a slăbit, a dat înapoi. Pentru că nu mai avem o viziune corectă cu privire la Dumnezeul nostru. Și modul în care îl percepem pe Dumnezeu, fie ne întărește credința și pașii pe calea Domnului, sau, invers, va crește incertitudinea în viața noastră de zi cu zi. Ori ne dă curaj sau stârnește în noi temeri. Ori atrage ascultarea noastră față de El și de cuvântul Său, ori vom deveni răzvrătiți. Și din cauza aceasta foarte mulți au devenit răzvrătiți. Ori căutăm cu fervoare voia Lui, ori mergem noi pe drumul nostru, că noi știm mai bine decât Domnul. De aceea spun că lucrul acesta este esențial cu privire la viața noastră de credință. Într-o frază, ne apropiem de El sau ne depărtăm de El. Ce spui tu despre tine când te pui în cântarul lui Dumnezeu, ca să prefer, să ne aducem aminte de duminica trecută când am vorbit despre Belșațar? Pentru că, știți, sunt atât de multe în joc. Tocmai de aceea noi ar trebui să continuăm să urmărim o înțelegere mai exactă, mai profundă a Dumnezeului pe care îl slujim. Ce fel de Dumnezeu slujesc eu și slujești tu? Și singura modalitate de a obține o înțelegere sau o percepție corectă a Domnului este să vedem ce spune El despre El însuși în cuvântul revelat nouă, adică în Scripturi. Acolo e sursa noastră. Și tocmai de aceea faptul că nu citim cuvântul Dumnezeu cu atenție și nu-L aprofundăm, asta ne văduvește de această înțelegere și percepție. Știu că și mă bucur pentru toți cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu și nu trece o zi, dar știu că mai sunt și alții care ne rugăm ca și ei să ajungă la nivelul acesta, să citească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și îi sfătuiesc, nu începeți cu mult, începeți cu puțin, dar faceți-o, pentru că asta ajută și va crește foamea și setea după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Scriptura este plină de descrieri ale atributelor lui Dumnezeu, ale caracterului Său. Și descoperim caracteristici care ne ajută să-L cunoaștem și să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu pe care îl slujim. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, spune versetul pe care l-am citit. Îndurare sau bunătatea lui Dumnezeu este bunăvoința Lui față de noi. Din moment ce El este infinit și etern în toate atributele sale, El este întotdeauna bun și tot ceea ce face El, să nu uităm, este făcut pentru binele nostru. Chiar și atunci când, după judecata noastră, Dumnezeu ne-a lipsit de un bine, zicem noi. Dacă ne-a lipsit, așa cum zicem noi, știe El de ce, mai bine decât noi. De aceea e bine să mergem tot pe mâna Lui și să rămânem încrezători. Dar, în primul rând, ceea ce trebuie să știm despre bunătatea lui Dumnezeu este că ea este constantă. Noi avem impresia că există o perioadă în viața noastră când Dumnezeu a fost tare bun cu noi, dar după aceea parcă bunătatea Lui a scăzut așa și avem impresia că e așa, sub și jos. Nu e adevărat. Să știți că voia Lui nu se clatină. El nu este binevoitor uneori cu noi și alteori mai puțin binevoitor. Nu e adevărat. El este în mod constant bun cu noi. Dilema cu care ne confruntăm este că există unele aspecte ale vieții noastre care nu par bune pentru noi și totul aceste evenimente, cu toate acestea, nu neagă bunătatea lui Dumnezeu. Fiecare binecuvântare pe care o avem vine de la Tatăl, care nu se schimbă niciodată. Așa spune Apostolul Iacov în Iacov 1:17. Hai să citim. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cu alte cuvinte, bunătatea Lui este constantă. Vedeți că Apostolul Iacov îl onorează pe Dumnezeu aici, descriindu-ne puțin darul. Ce este darul? Cele două cuvinte traduse prin dar în acest verset, să știți că nu sunt identice. Știți de ce? Pentru că primul cuvânt vorbește despre caracterul darului și nu despre dar în sine. Cu alte cuvinte, spune că Dumnezeu dă darul Său gratis. Și în al doilea rând, caracterul darului este perfect. Este desăvârșit. Adică dar, ce înseamnă perfect? Ni se potrivește, este potrivit pentru noi. Are, dacă vreți, dimensiunea, are culoarea, are natura, totul ni se potrivește. Și cu alte cuvinte, ideea este că va îndeplini nevoia noastră ca sfinți a lui Dumnezeu. De asemenea, în același verset spune că Dumnezeu este Creatorul. Și cum îl numește? Tatăl Luminilor. Dumnezeu este atotputernic și lumina, știm foarte bine, sugerează sfințenie în contrast cu păcatul, cu întunericul din această lume. Și știm că foarte bine că întunericul e cel ce sugerează păcatul. În al doilea rând, Dumnezeu este neschimbător, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci atunci când ți se pare ție sau mie, că trecem prin niște siguri și mi se pare că Dumnezeu nu se poartă cu bunătate de noi, să țineți minte, ar trebui să fugim la cuvântul acesta, care ne spune că El nu-i schimbător. Adică bunătatea Lui față de noi este neschimbătoare, este constantă. S-ar putea ca noi să nu vedem bine. Și tocmai de aceea ar trebui noi să mergem la Doamne, deschidem ochii. Deschidem ochii. Chiar în necazuri, chiar în suferință, chiar în probleme. Atunci ar trebui să ne rugăm Domnului. Doamne, știu că cuvântul Tău spune că Tu ești neschimbat. Mi se pare că Tu ești schimbat față de noi, față de mine, față de familia mea, față de cei din, pe care am aproape, care am pe lista mea de rugăciune. Doamne, mi se pare, Doamne, ia-mi îndoiala asta. Pentru că vreau să Te percep așa cum ești Tu cu adevărat. Știți, idolii, zeii din vremea aceea, când scrie David, erau adesea cunoscuți ca fiind foarte capricioși, foarte schimbători. Și oamenii ziceau, s-au supărat zeii pe noi. Dar adevăratul nostru Dumnezeu este neschimbător, nu este capricios. Și El este demn de toată încrederea noastră. El nu ne înșală, nu ne minte, nu are două fețe. El este sincer și imobil, adică neschimbător. De fapt, întreaga lume este plină de bunătatea Lui, care este experimentată de toți oamenii. E adevărat, oamenii nu percep lucrul acesta așa. În Psalmul 145 cu versetul 9 citim: Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. În cel mai bun caz, noi spunem că Dumnezeu este bun cu câțiva. Dar în realitate, bunătatea Lui Dumnezeu este atât de vastă încât îi cuprinde pe toți oamenii. De exemplu, știm foarte bine, și Domnul Iisus repetă lucrul acesta, că plouă și peste cei răi, cât și peste cei buni. Recoltele sunt binecuvântate de Dumnezeu și ele sunt binecuvântate și recoltele celor răi și a celor buni. Cei care au disprețuit bunătatea lui Dumnezeu vor avea o veșnicie nefericită. Mă gândesc, știți cine este cel mai mare exportator de cereale în lumea asta? Rusia e pe primul loc. Apoi este Ucraina. Dumnezeu este bun. Așa cum e Putin, așa cum e ei, Dumnezeu este bun. Și ei au fost și anul acesta cei mai mari exportatori de grâne. Cu alte cuvinte, îndurările Lui, zice, se întind peste toate lucrările Lui. Așa spune Psalmul 145, versetul 9. O parte de bunătatea Lui Dumnezeu constă în mila Sa oferită tuturor. De exemplu, creația Lui Dumnezeu arată bunătatea Lui Dumnezeu întregii lumi. Mai primesc de-astea direcționate și
un văr de-a meu de București. A crescut în biserică. Arhitect a fost, și el la pensie, are peste 70 de ani. Și îmi trimite ceva de primăvară cu, și îmi zice, cu mama natură. Și îi spun, Dănuțe, eu nu cred în mama natură. Eu cred în Creatorul. Ori de câte ori, așa vorbesc cu el, Dănuțe, că Dan îl cheamă, Dănuțe, și mai trimite una și alta. Vedeți, este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Și oamenii nu pricep. El este bun cu toți oamenii, și cu cei care merită, și cu cei care nu merită. Iată ce zice Luca 6:35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. N-avem suficiente dovezi câteodată ca și psalmistul în 73. Era gata să-mi alunece piciorii, că mă uitam cu jing la cei răi și la faptul că le merge bine. Și câteodată așa facem și noi. Măsurăm această bunătate a lui Dumnezeu privind la alții. Asta e cursa pentru noi. Dacă am privi mereu la oameni prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, nu am fi înșelați în judecățile noastre. Numai că noi uităm să privim prin ochelarii aceștia ai cuvântului lui Dumnezeu. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Prea mulți oameni nu recunosc că Dumnezeu este sus a tuturor lucrurilor bune pe care le au. Nu știm să fim mulțumitori lui Dumnezeu unde ajuns când avem sănătate. Nu știm să fim mulțumitori atunci când avem bucurie. Și avem impresia că datorită nouă și în loc să ne închinăm, să mulțumim Domnului, oamenii se bată și oamenii fac toate prostiile, dar de bucurie. Nu știm să mulțumim Domnului pentru familia și pentru prietenii noștri, pentru frații noștri suficienți. Așa că aceștia ei nu mulțumesc niciodată lui. Și asta este rău. Niciodată nu-i dau lui Dumnezeu credit pentru tot ce sunt și pentru tot ce au. Cred că totul li se cuvine. Numai, dragii mei, cu toate acestea, bunătatea Lui continuă să fie revărsată peste fiecare generație, generație după generație. Expresia bunătății lui Dumnezeu însă variază. Uneori comparăm situațiile noastre cu a altora și repede tragem concluzia că Dumnezeu nu este corect cu noi, pentru că El nu ne tratează la fel. Dragii mei, e normal, știți de ce? Că nu suntem doi la fel. Dumnezeu ne-a făcut în serie. Nu suntem nici mașini. Nu. Ci suntem ființe unice create de El. Și tocmai de aceea, dragii mei, atributul lui Dumnezeu de bunătate rămâne constant. Chiar dacă manifestarea bunătății Lui poate varia de la o persoană la alta. În Psalmul 84:11 citim, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Deci dacă ești copilul lui Dumnezeu și trăiești în comunitate cu cuvântul lui Dumnezeu sau te străduiești din toată puterea ta să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, să ții minte, Dumnezeu nu ți oprește niciun bine, nu se oprește nicio binefacere, ci el va fi în mod constant și credincios să te binecuvinteze. În Psalmul 34 cu 8 zice și 9, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de ea. Dacă te temi că duci lipsă sau că vei duce lipsă, atunci caută-l pe Domnul. Trăiește o viață de sfânt a lui. Și el a promis să împlinească toate nevoile tale. Romani 8 cu 28, un verset pe care îl cităm de multe ori, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Cu alte cuvinte, chiar lucrurile mai puțin plăcute pentru noi și acelea lucrează spre binele nostru. Pentru că el poate schimba răul în bine. Cei care umblă cu el, cei care îl ascultă, cel care îl iubesc și sunt chemați după scopul său, vor fi întotdeauna destinatarii ai bunătății din abundența, din abundență și bunătatea aceasta nesfârșită a lui Dumnezeu. Calea bunătății lui este pentru cei care umblă în neprihănire. Dar aceia care se încred că sau cred că Dumnezeu îi lipsește de bunătatea sa, își vor face propria lor cale și vor rata această generozitate a lui Dumnezeu. Întotdeauna când ne îndoim, riscăm prin necredința noastră să fim destinatarii bunătății lui Dumnezeu. Apoi, bunătatea este ceea ce Dumnezeu spune că este. De multe ori nu putem vedea bunătatea lui Dumnezeu față de noi pentru că ne comparăm cu alții sau facem judecăți bazate strict pe lucrurile care se văd, strict pe lucrurile materiale, pe lucrurile fizice sau pe situația de bunăstare a cuiva. Aceasta este o mare eroare. Dar Domnul în înțelepciunea sa știe că având tot ceea ce ne dorim, mai bine decât noi, nu este cel mai bun lucru pentru noi. Și tocmai de aceea oprește anumite lucruri pentru noi. Pentru că știe că vor fi spre pierzarea noastră. El folosește de asemenea greutățile și suferința pentru a ne maturiza și a ne învăța să ne încredem, să ne bazăm pe El și pe promisiunile cuvântului Său. El a conturat cu înțelepciune pentru noi cea mai bună cale de urmat, care va împlini scopul lui, tot așa pentru binele nostru. Pentru că întotdeauna Dumnezeu ne vrea ceea ce e mai bun și ceea ce e mai bine pentru noi. Din cauza asta, nu arată două vieți la fel. Nici viața mea, nici viața lui Emil, nici a lui Abel sau lui Beni. Nu. Toți suntem tratați individual. Și Domnul știe ce e mai potrivit pentru fiecare dintre noi. Dacă ne supunem Lui și dacă umblăm pe calea Lui, ascultând de cuvântul Lui, vom gusta și vom vedea dragostea și grija Lui din belșug. Și fiecare dintre noi, dacă am fi sincer, privind înapoi, am putea vedea purtarea lui de grijă. Nu-i așa? Mă uit și văd asta în viața mea. Și nu vreau să mă laud. Lauda e a lui. Și eu cred că fiecare, dacă suntem sinceri, putem descoperi asta dacă am umblat cu Domnul în viața aceasta. De asemenea, există multe expresii a bunătății lui Dumnezeu. Domnul își arată bunătatea într-o varietate de moduri, dragii mei. Dar ele sunt cele mai evidente pentru noi abia atunci când am ajuns noi la capătul puterii noastre. Știți? Când Știți, când ești adolescent, așa, tare ne concentrăm pe forța fizică noastră. Mai ales băieții. Hai, ce tare, ce frumos suntem. Așa mai departe. Să știți că și în viața de credință, tot așa începem. O începem mai mult pe puterile noastre. Numai atunci când, să-mi aduc aminte de o expresie pe care am auzit de multe ori acasă la tata, când dăm cu capul de pragul de sus, sau de grinda de sus, și gădăm pe spate și vedem că suntem epuizați, abia atunci învățăm să strigăm către Domnul și să lăsăm pe El să lucreze pentru noi. Și abia atunci începem să creștem spiritual. Și nu e ușor. Și pentru că știți bine cum firea noastră pământească vrea să conducă ea, să decide ea în locul nostru și să luptă împotriva Duhului Dumnezeu pe care locuiește în noi. De aceea trebuie să luăm trei considerente ca să vedem câteva expresii ale bunătății lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră. Și prima la care vrem să privim este mila asta, mila lui Dumnezeu. Sau îndurarea asta. Îndurarea lui Dumnezeu este iubirea sa blândă și îngrijorarea sa exprimată față de cei aflați în nevoi sau în dificultăți. Dacă nu ar fi mila lui sau îndurarea lui, toți am fi pierduți. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de mila lui, mai întâi pentru a fi mântuiți. Dar să știți următorul lucru, nimeni nu poate fi mântuit dacă nu recunoaște starea deznădăjduită și păcătoasă în care se află. Dacă nu strigă după îndurarea lui, ai milă de mine, păcătosul. Știți cine striga? L-am mai citat și dimineață, Vameșul. În Luca 18, cu versetul 13. Dar mila lui Dumnezeu, să știți că nu se limitează la mântuire. De fapt, noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu toată viața noastră de creștini. Iisus este marele nostru preot, care are milă de slăbiciunile noastre. El ne invită la tronul de îndurare, unde putem să primim milă și să găsim har în vremuri de nevoie. Evrei 4, 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurarea și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci, o expresie a bunătății lui Dumnezeu este mila sa, care e la dispoziția noastră 24 de ore, toată viața noastră cât trăim de copii al lui Dumnezeu. Oricând ai nevoie, oricând ai păcătuit, oricând, în orice stare, ai acces la tronul de îndurare, la scaunul îndurării lui Dumnezeu. Și asta este o mare binecuvântare. Asta e o expresie, din nou, sau un exemplu al bunătății lui Dumnezeu. Apoi, o altă expresie îndurării lui Dumnezeu, a bunătății lui Dumnezeu, este harul său. Harul Dumnezeu este favoarea lui nemeritată, oferită nouă. Dar este mai mult decât atât. Este harul Dumnezeu care a luat vina păcatului nostru și care l-a pus pe Domnul Iisus Hristos atunci când a atârnat pe cruce, când a murit pentru întreaga lume. Și din moment ce Dumnezeu este drept, niciun păcat nu poate fi trecut cu vederea. Fiecare păcat trebuie pedepsit dacă el este și rămâne drept. Sau vrea să rămână drept. Și Dumnezeu, întotdeauna este drept. Și a rămas drept. Iisus a suportat pedeapsa pe care o meritam noi. Pentru ca Dumnezeu să-i poată justifica pe păcătoși, pe păcătoși și cei care s-au întors la el cu pocăință. Făcându-i drept. Sau declarându-i neprihănit. Dumnezeu, în moartea Fiului Său, iarăși își exprimă sau exemplifică bunătatea sa, oferind har tuturor celor care se cred în Hristos. Noi suntem mântuiți numai prin harul său și trăim prin el în fiecare zi, în viața noastră de credință. Și un alt exemplu al bunătății lui este dragostea lui, iubirea lui. Această etapă a bunătății sale este putem spune, dincolo de definiție. Dragostea lui Dumnezeu este nemăsurată. Nu poți măsura. De-aia spune că e dincolo de definiție. Este de nepărătuns. Este de nedescris. Spre deosebire de iubirea noastră, care e limitată și slabă, iubirea lui este perfectă și nu se schimbă după circumstanțele exterioare sau influențele din afară, nu. Pentru că dragostea lui este un aspect al naturii sale divine. Iubirea lui se exprimă în dăruirea de binecuvântări. Dar iubirea lui se vede și atunci când ne disciplinează. Din cauza păcatului sau din cauza faptului că ne-am îndepărtat sau din cauza îndoielii sau necredinței noastre. El folosește nuiaua pentru că ne iubește. Pentru că este gelos, pentru că ne vrea cu gelozie pentru El. În suferințele noastre, El ne corectează cu dragoste. Așa putem să împărtășim și să fim și sfințenia sa și să-i aducem slavă în greutăți și în suferință. Punctul culminant al iubirii sale pentru noi a fost atunci când El și-a dat Fiul pentru a mântui omenirea păcătoasă de la condamnarea veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca și credincioși, dragii mei, suntem plini de bunătatea lui Dumnezeu, pentru că suntem destinatarii milei sale nesfârșite, suntem destinatarii harului sau avem acces la harul său inepuizabil și la dragostea lui care este fără egal, este de necuprins. Calea bunătății pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, însă trebuie să ne uităm că este pavată cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El este expresia a bunătății, a harului și a dragostei lui. Cum răspundem noi la bunătatea lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea finală. Care este viziunea ta și viziunea ta despre Domnul? Așa cum am spus la început, percepția noastră despre Dumnezeu va determina modul în care noi ne vom trăi viața de zi cu zi, ca și copiii lui Dumnezeu. Poți să spui că a crescut viziunea ta despre Domnul de când ai fost mântuit? Dacă nu, ai o problemă. Dacă da, atunci... atunci înseamnă că ai început să înțelegi și să percepi atributele lui Dumnezeu și ai văzut cum ți-au afectat ele modul în care vezi bunătatea lui chiar și în vremuri dificile sau vremuri grele. A existat vreodată un moment în care te-ai îndoit de Dumnezeu? Da, eu cred că fiecare creștin trece printr-o asemenea moment de îndoială. Dar, te-ai îndoit de bunătatea sa? Da, sunt convins că fiecare a trecut prin asta. Dar bine ar fi să nu rămânem în asta, ci să-L căutăm repede. Ce circumstanțe te-au determinat să pui la îndoială bunătatea? Care e sursa acelor circumstanțe? Te-ai gândit? Vezi. Cercetează. Aprofundează. Fii sincer. Caută-L. Fugi la Scripturi. Discută cu alții. Cere ajutorul. Și nu sta în îndoială. Și nu sta să te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu. Când te uiți în urmă, ce vezi? Vezi cum a lucrat Domnul în tine printr-o situație dificilă prin care ai trecut? Și cum a schimbat El, cum ai început, cum ai văzut la început lucrurile și după aceea cum perspectiva ta s-a schimbat atunci când ai cerut ajutorul Lui și când ai privit prin prisma cuvântului Său? Cel mai bun răspuns la bunătatea lui Dumnezeu, știți care este? Recunoștința și mulțumire, sau mulțumire. De aceea, ar trebui să ne oprim acum și să-i mulțumim. Fiecare putem să-i mulțumim. În acest sens, mulțumirea trebuie să fie, de fapt, un mod de viață, un stil de viață, care cuprinde atitudinea și acțiunile cuiva, atât în cuvinte cât și în fapte. Am mai pregătit o predică în săptămâna asta cu privire la Ezra, probabil că în viitor o voi predica și despre Ezra. Și îmi place la Ezra, deși sunt 3-4 capitole despre ea. Și el spune mereu, mereu, căci mâna Domnului a fost asupra mea. Ezra era un cărturar, un om cu școală, un teolog, un om care pricepea foarte bine legea lui Dumnezeu, așa cum puțini în generația lui au priceput-o. Și nu există capitol acolo în care să nu spună mereu lucrul acesta, căci mâna Domnului era asupra mea. Asta înseamnă să pricepi și să înțelegi atributele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Deși el se născuse în Babilon. Dar a ieșit din Babilon și a văzut Ierusalimul. Și Dumnezeu l-a scos din Babilon. Și l-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu, să restaureze poporul, să organizeze. Este extraordinar Ezra. Cum își organizează călătoria? Cum își organizează oamenii? Cum la fiecare știa ce trebuie să facă și așa mai departe? Și bineînțeles, are și decepții. Când revine, el avea o perioadă limitată, se duce și revine înapoi. Și vine și vede poporul că în loc ca ei să mulțumească și să asculte de cuvântul Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, ei continuau în același mod păcătos, căsătorindu-se cu femeile străine. Ce putea să facă Ezra atunci? Decât își rupe hainele, postește și îl caută pe Domnul. Și în toate aceste etape ale vieții lui, el vede bunătatea lui Dumnezeu și spune că mâna Domnului a fost asupra lui. Asta vorbește ceva despre el. Știți ce spune despre el? Modestia lui. Dependența lui de Dumnezeu. Dorința lui de a asculta de Domnul în toate lucrurile. De aceea, mulțumirea trebuie să fie un mod de viață, dragii mei. Creștinii au toate motivele să fie plini de recunoștință sau de mulțumire ca urmare a bunătății din abundență a lui Dumnezeu revărsată peste ei. Ai tu, am eu, o asemenea recunoștință? O, Doamne, ai milă de noi! Deschide-i ochii! Ia-ne întunericul din ochii noștri și din viața noastră, orbirea, de la o parte orbirea din viața noastră și ajută-ne să vedem asta. Amen.